Dokumenti dana. Radija Slobodna Evropa.
U dokumentima dana Radija Slobodna Evropa između ostaloga možete čuti što je poručio njemački ambasador u Podgorici nakon što Crna Gora i dalje nema državnog tužioca.
Ovo je vrlo razočaravajuće jer vam je vrhovni državni tužilac hitno potreban i sve dok vam treba više vremena da izaberete tužioca, manje su šanse da imate dobre mjerljive rezultate u borbi protiv korupcije i organizovanog kriminala.
Bosansko-hercegovačka akademkinja Adila Pašalić-Kreso nezadovoljna je postojećim odnosom vlasti prema znanosti i kulturi.
Mora biti sredstava za jedan muzej, za objekte kulture, jer oni su istovremeno i jako važan resurs za odgoj i obrazovanje.
Kako je zagrebačka vladajuća politika reagirala na zahtjev opozicije da se raspravi o požaru koji se u ponedjeljak dogodio u jednom privatnom odlagalištu otpada?
Ako vas ne zanima zdravlje djece u neposrednoj blizini
odlagališta otpada... Dajem vam prvu opomenu po poslovniku. Prvu opomenu.
Ako vas ne zanima zdravlje
naših sugrađana... Dajem vas drugu opomenu i zabranjujem da govorite.
Ako vas ne zanima zdravlje naših sugrađana... Onda o tome ne trebamo razgovarati.
Molim službe da potpredsjednika isključe sa sjednice.
Donosimo priču iz sela Đaković i kod Novog Travnika, koje i 19 godina nakon rata nema struju.
Svaki dan obećavaju bit će i na kraju vrijeme pregazi, prođe, a to uvijek posta kako jeste. Raja bi došla, ali ne mre doći, dođe i ode, bude dok je dan, dok noć mora ići, ne mre bez struje.
Toliko u uvodu dokumenata dana, više u nastavku.
Vijesti, intervjui, analize, aktualnosti, komentari. Program radija Slobodna Evropa na internetu, uživo. Naša web adresa slobodnaevropa.org.
Projekt plinovoda Južni tok od samoga početka prate kontroverze, a pogotovo sada kada Evropska unija prijeti proširivanjem sankcija Rusiji zbog produbljivanja krize u Ukrajini. Arno Berens, šef odjeljenja za istraživanje energije u Briselskom institutu za studije europske politike, u razgovoru sa Draganom Štavljaninom kaže.
Ovaj projekat je još uvijek moguć, ali će morati da se preispitaju ugovori koje je potpisala Rusija sa zemljama učesnicima. U svakom slučaju morat će još mnogo toga da se uradi da bi se realizovao Južni tok i kada je riječ o pravnom aspektu, ali i ekonomskoj održivosti, jer je to veoma skup poduhvat koji će koštati između 25 i 30 milijardi dolara. Ako se pri tom ima u vidu da već postoje drugi gasovodi kao što su Sjeverni tok, Jamal kroz Bjelorusiju i Poljsku, koji se ne koriste s punim kapacitetom, onda se postavlja pitanje zašto je Gazprom toliko zainteresovan da gradi Južni tok, sem da se radi o političkim razlozima i povećanju zavisnosti Europe od ruskog gasa.
Kada pominjete preispitivanje ugovora koje je Rusija potpisala sa zemljama učesnicama, mislite na njihovo usklađivanje sa evropskom regulativom u smislu razdvajanja, snabdevanja i eksploatacije gasa?
Da, treba da se obezbijedi pristup trećoj strani, tako da se ovaj cjevovod ne koristi samo za snabdevanje ruskim gasom, već da se njime može transportovati i gas iz drugih izvora namijenjenih Europi. Na taj način može doprinijeti većoj energetskoj bezbjednosti starog kontinenta nego ako bude samo još jedan punkt za dopremanje ruskog gasa.
Ako Evropska unija uvede Rusiji treći krug sankcija, tačnije trgovinski i ekonomske, da li bi Južni tok mogao biti formalno dio tog paketa, a ako ne, njegova gradnja suštinski znatno otežana?
Teško je to reći. Osim politike, ovdje su igri i poslovni interesi zemalja i kompanija uključenih u konzorcijum Južni tok, među kojima i nekoliko članica Evropske unije. Vidimo da su pojedine velike njemačke kompanije nastavile regularnu poslovnu saradnju, kao i do sada. Smatram da se ona neće prekidati ako se kriza oko Ukrajine dalje ne produbi.
S obzirom da Evropska unija nastoji da umanji energetsku zavisnost od Rusije proširivanjem izvora snabdevanja, kao što su tečni i gaz iz škriljaca iz SAD-a, to bi onda dodatno smanjilo potrebu za ovim energentom iz Južnog toka.
Ne mislim da postoji uvjerljiva ekonomska opravdanost za gradnju Južnog toka. Vjerujem da će Evropska unija intenzivirati diversifikaciju snabdevanja u cilju smanjivanja zavisnosti od ruskog gasa, pogotovo u slučaju dodatnog zaoštravanja krize u Ukrajini, povećanom eksploatacijom iz domaćih izvora, zatim uvozom tečnog i gasa iz škriljaca. Također u planu je i veće oslanjanje na druge izvore energije kao što su ugalj i obnovljive tehnologije. Dakle, ekonomska opravdanost gradnje Južnog toka je na klimavim nogama i ne bi me iznenadilo ako bude obustavljen, makar u periodu kada je predviđeno.
U slučaju da Južni tok ne bude izgrađen, to će u velikoj meri pogoditi balkanske zemlje, pre svega Srbiju, zatim Bugarsku, koje su skoro 100% zavisne od ruskog gasa.
To dodatno ukazuje na potrebu integracije evropskog tržišta gasa. Već smo vidjeli na primjeru Ukrajine koliko je važno da se kroz njene cjevovode može slati i gas u suprotnom smjeru, kako bi joj Europa pomogla u snabdjevanju, zatim da se izgradi bolja infrastruktura i interkonektori. Dakle, i balkanske zemlje mogu imati veće koristi od integracije u evropsko tržište gasa u odnosu na dodatno vezivanje za ruski energetski sektor.
Gost radija Slobodna Evropa bio je Arno Berens, šef odjeljenja za istraživanje energije u Briselskom institutu za studije evropske politike, sa kojim je razgovarao Dragan Štavljanin.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Skupština Crne Gore ponovno nije izabrala vrhovnog državnog tužioca, što znači da će privremeno stanje u jednoj od ključnih institucija za uspješnu borbu protiv organiziranog kriminala i korupcije potrajati bar još nekoliko mjeseci. Najvažnije članice međunarodne zajednice već su iskazale svoje razočaranje, kaže naš Esad Krcić.
Za državu nije dobro da ova važna funkcija nije pokrivena, rekla je ambasadorka Sjedinjenih Američkih Država C.K. Brown, iskazujući razočarenje američke administracije zbog činjenice da crnogorski parlament ponovo nije izabrao vrhovnog državnog tužioca.
I think that the true comment and the question should be posed to the parliament as to why the decision wasn't made. Definitely it's a disappointment for everyone.
Mislim da bi komentar i pitanje zašto ta odluka nije donijeta trebalo tražiti od skupštine. Sigurno je da je to razočarenje za sve. Mi ohrabrujemo parlament da nastave zajedno da riješe ovo pitanje, jer, kako ste i sami rekli, nije dobro za zemlju da ima ovu veoma važnu poziciju nepokrivenu tako dugo. Mi tražimo od njih da nastave rad kako bi se to i dogodilo. Ovdje ne bih nikog krivila za to što tužilac nije izabran. Ne bih krivila niti neku grupu, niti nekog pojedinca.
Razočarenje otvoreno iskazuje i diplomatski predstavnik najvažnije zemlje Evropske unije, ambasador Njemačke Pius Fischer, koji je također odgovorio i na direktno novinarsko pitanje ko je kriv što državni tužilac ponovo nije izabran, rekao da je ova funkcija neophodna za ostvarenje mjerljivih rezultata u borbi protiv korupcije i organizovanog kriminala.
It's very disappointing because you need a prosecutor general very urgently.
Ovo je vrlo razočaravajuće jer vam je vrhovni državni tužilac hitno potreban i sve dok vam treba više vremena da izaberete tužioca, manje su šanse da imate dobre mjerljive rezultate u borbi protiv korupcije i organizovanog kriminala. Državni tužilac je ključna ličnost za uspostavljanje tog puta mjerljivih rezultata u Crnoj Gori. Nema svrhe igrati tu igru optuživanja ko je kriv. Mislim da svi nadležni treba da rade da bi što prije moguće dobili novog vrhovnog državnog tužioca i ovo se odnosi kako na vladajuću koaliciju, tako i na opoziciju. Imali smo tajno glasanje i mi ne znamo ko je glasao protiv predloženog kandidata. Podsjetimo, crnogorski parlament juče po drugi put nije izabrao vrhovnog državnog tužioca jer jedini kandidat, advokat Goran Rodić, na tajnom glasanju nije dobio neophodnu tropetinsku većinu, pa će tužilački savjet raspisati novi javni poziv za izbor vrhovnog državnog tužioca, što znači da VD stanje u ovoj instituciji po procjenama može potrajati i godinu dana. Prvo glasanje za vrhovnog državnog tužioca po novim ustavnim promjenama bilo je krajem decembra prošle godine kada kandidat za tu funkciju kojeg je predložio tužilački savjet Branko Vučković nije dobio dvotrećinsku podršku koja je neophodna u prvom krugu glasanja. Inače, vrhovnom državnom tužiocu mandat je istekao prije tačno godinu dana i od tada tu funkciju obavlja Veselin Vučković. U međuvremenu je iz Europske komisije poručeno da crnogorski parlament treba što prije da postigne dogovor u vezi sa izborom državnog tužioca, odnosno da sve strane pokažu demokratsku zrelost i odgovornost. Činjenicu da Skupština Crne Gore ponovo nije izabrala vrhovnog državnog tužioca komentarišu i u nevladinom sektoru. Daliborka Uljarević, Centar za građansko obrazovanje.
Mi smo juče dobili još jednu potvrdu iz Skupštine Crne Gore da je DPS-u neprihvatljiv bilo koji kandidat koji nije partijski podoban. To treba sve da nas zabrine jer će se zasigurno odraziti na proces evropskih integracija, odnosno njegovo usporavanje, s obzirom da ovo znači usporavanje uspostavljanja sistema funkcionalne vladavine prava u kojem VDT upravo ima veoma važnu ulogu. Nema odlučne borbe protiv korupcije i organizovanog kriminala bez nepristrasnog, samostalnog i oslobođenog uticaja politike vrhovnog državnog tužilaštva. A stanje VD-a u kojem mi dosta dugo živimo samo produžava agoniju u kojoj se proganjaju politički neistomišljenici, a izbjegavaju stvarni problemi. Nastavlja se loša praksa i začekivati da ćemo opet imati u relevantnim izvještajima nedopustivo loš učinak u borbi protiv korupcije i organizovanog kriminala i za odgovornost mislim da treba snositi upravo najjača partijska struktura, odnosno DPS, koji je mogao da utiče na značajno drugačiju odluku.
Za Radio Slobodna Evropa iz Podgorice, Esad Krcić.
Radio Slobodna Evropa vas nikada nije iznevjerila. Proverite zašto.
slobodnaevropa.org.
Bosansko-hercegovačka akademkinja Adila Pašalić-Kreso nije sretna postojećim odnosom vlasti prema naučnicima te neznatnim sredstvima koje se izdvajaju za znanstveno-istraživački rad. U intervju za naš radio, profesorica Pašalić-Kreso navodi kako je obrazovna politika koja se provodi u BiH rezultat neznanja političkih elita koji ne žele konzultirati akademsku zajednicu, a zbog čega najviše štete imaju mlade generacije koje dobijaju loše predznanje i znanje u školama. Istovremeno, profesorica se protivi i podijeljenom obrazovnom sistemu u Bosni i Hercegovini. S njom je razgovarala Dženana Karabegović.
Profesorce Pašalić-Kreso, kakav država danas ima odnos prema nauci i naučno-istraživačkom radu?
Zapravo, skoro se i ne finansira naučno-istraživački rad, nego je to u okviru nekog individualnog rada, kako ljudi uspijevaju da izdvoje neka vlastita sredstva ili su povremeno potpomognuti vrlo malim sredstvima od 10 do 20 hiljada od ministarstava kantonalnih i federalnog, a to znači da zapravo vi ne možete da radite fundamentalna istraživanja. Drugo pitanje ovdje nije samo u novcu. Ima mnogo pojedinaca i zajednica i fakulteta, institucija, instituta koji raspolažu znanjem, koji su resursi znanja, a koje niko ne pita. Ja govorim ne samo za sebe, nego za mnoge moje kolege, evo doktore pedagoških nauka, po 20-30 godina su bili doktori pedagoških nauka kada smo poslije rata kreirali ovaj obrazovni sistem, a da nas niko nije ništa pitao.
Je li to jedan od razloga ovakve, kako mnogi cijene, katastrofalne obrazovne politike koja se vodi u Bosni i Hercegovini?
Pa sigurno oba ova faktora su razlozi zašto nam je obrazovanje ovako ili zašto nam je općenito u društvu ovakva situacija. Imate ljude na vlasti koji su neuki za poziciju na kojoj su se našli, zasjeli, ali istovremeno i koji se ne bore da se ta određena djelatnost koju vode finansira na adekvatan način. Mora biti sredstava za jedan muzej, za objekte kulture, jer oni su istovremeno i jako važan resurs za odgoj i obrazovanje. Oni nisu samo tu za, evo, da pokažemo strancima da imamo mi i muzej, i galeriju, i više muzeja, i zbirki, nego je to nešto na čemu se odgajaju mlade generacije, a mi na to ne obraćamo pažnju.
Koji su problemi osnovnog obrazovanja i vaspitanja?
Mi imamo jednu veliku boljku u našem obrazovnom sistemu, da još uvijek radimo sa djecom na jedan klasični način koji se svodi na reprodukciju prenesenog znanja od strane nastavnika. Ja to mogu odgovorno da tvrdim zato što moji studenti kada dođu na fakultet, oni zapisuju i hoće da odgovaraju samo ono što su zapisali, kao moju riječ. To proizvodi ne samo loše znanje, nego proizvodi i nesigurnost i neslobodu i proizvodi mlade ljude koji su nekreativni. Drugi problem da smo mi povećali ovo obrazovanje osnovno na 9 godina i time smo, ja slobodno tvrdim, samo povećali broj godina školovanja i poskupili osnovno obrazovanje za jednu godinu u jednom siromašnom društvu koji inače s ovim podjelama na kantone i na entitete i tako dalje je zapravo jako skup obrazovni sistem.
Jedan od problema u Bosni i Hercegovini su različita viđenja odgojno-obrazovnog procesa od kantona do kantona, od entiteta do entiteta. I kako vi to gledate?
Sve greške koje se javljaju u teorijskom analiziranju obrazovnih sistema su se pojavile kod nas u postdejtonskoj Bosni i Hercegovini. Ta podjela škola prema nacionalnoj grupi predmeta, ja bih rekla da je neko najveće kukavičje jaje koje nam je podmetnuto u Bosni i Hercegovini. U Bosni i Hercegovini uvijek su djeca učila sve varijante i razumijevali su i lako čitali i ćirilicu i latinicu. Čitali su i srpske pisce na ekavici i hrvatske i bosanske sa nekim arhaičnim izrazima. I to ih je samo moglo bogatiti. Proizvesti još nacionalnu geografiju, nacionalnu historiju, nacionalnu muziku, to je, mislim, još stravičnije.
Kakve ćemo generacije proizvesti s obzirom na sve ove probleme koje ste pobrojali?
Ja sam nazvala to kapsuliziranost djece i škola izolacijom koja njih drži, da su samo oni važni, da oni drugi su loši, nekvalitetan jezik, loša kultura ili ne znam kakve se sve još teži izrazi upotrebljavaju za one druge kulture, naročito u onim zajednicama gdje su se pojavile te dvije škole pod jednim krovom. Ja nisam za to.
Govorila je akademkinja profesorica doktorica Adila Pašalić-Kreso. Razgovarala Dženana Karabegović.
Slobodna Evropa.org.
U nastavku dokumenata dana vjerujemo o budućim znanstvenicima. Djevojke iz Srbije postigle su značajne rezultate na matematičkoj olimpijadi u Turskoj. Priču ima Ognjen Zorić.
Sa matematičke olimpijade za devojke koja se završava u turskom gradu Antaliji, 4 učenice iz Srbije vratit će se sa medaljama. Zlatnom, srebrnom i 2 bronzane. Ekipno osvojile su 5. mesto u konkurenciji od 29 zemalja.
Jako sam zadovoljna. U stvari zadovoljna sam za bilo koji uspjeh i moje dece i bilo kog drugog deteta.
Rekla nam je Snežana Jelić, majka Bogdane Jelić, učenice matematičke gimnazije koja je osvojila srebrnu medalju. Snežana, koja inače predaje matematiku i informatiku u jednoj beogradskoj školi, kaže da je za ovakav uspjeh potrebno odricanje i rad koji nose prevagu nad talentom. Inače, ovo nisu prve medalje za porodicu Jelić, pošto je Bogdanina starija sestra, Marija, osvojila nekoliko odličija na matematičkim olimpijadama, dodaje ponosno njihova majka.
Odricanja mora da ima, znači mora imati dve strane, i talenta i tog rada, to jest odricanja. Ako vole, onda to nije previše teško, a oni vole, svi koji uspevaju, oni mora da vole matematiku. Oni u školi imaju dosta matematike, tako da je to jedan deo priprema, da kažemo, a onaj drugi samo kad ona radi sve takmičarske zadatke i to uzme jedan deo dana. Nekad malo više, nekad malo manje, nađe se tu vreme za ostale stvari.
Medalje su uz Bogdanu Jelić osvojile i Anđela Šarković iz gimnazije Svetozar Marković iz Niša i Marijana Vujadinović i Jelena Trišović, učenice Beogradske matematičke gimnazije. Direktor te škole, Srđan Ognjanović, rekao nam je da je veoma ponosan i istovremeno podsjetio da su se matematičarke Srbije sa medaljama vratile i sa prethodne dve ženske matematičke olimpijade.
Uvek su među prvih 4-5 zemalja, čak su prošle godine bile prve. Radi se o tome da eto postoji i neka oblast u kome smo mi među vodećima u Evropi, a nismo na dnu. Tako da mi je to posebno drago ovako, ti njihovi uspjesi i rezultati.
I zaista, vest da su mladi matematičari iz Srbije postigli uspjehe na međunarodnim takmičenjima može se čuti često. Ne tako davno na matematičkoj olimpijadi u Argentini učenici matematičke gimnazije osvojili su 2 zlata, po 1 srebro i bronzu. Tada je zasijao mladi Theodor von Burg, koji je osvojivši 4. zlato po redu na takmičenjima na kojima je učestvovao, postao i najbolji takmičar svih vremena.
Naši matematičari su na balkanskim i međunarodnim olimpijadama uvek među najboljima i kad god su takva takmičenja uvek se vraćaju sa medaljama. Stvari, čak je vrlo retko da na tim matematičkim olimpijadama ne budemo među najboljima u Evropi. Najčešće i pre i Francuza, i Engleza, i Nemaca, i Italijana, a ovako od nas budu bolje ove zemlje koje su tradicionalno matematičke, a i za koje je to normalno, kao što su Kina, Rusija, koji po brojnosti i po uslovima koji toj deci pružaju se ipak ispred nas. Ali u svakom slučaju, bar kad su u pitanju matematička takmičenja, pa bez obzira da li za devojke ili ta kad su mešovita, za sve učenike, tu smo daleko uspešniji nego u nekim drugim oblastima.
Utisak je međutim da država u mlade matematičare ne ulaže onoliko koliko oni vraćaju. Primera radi, odlazak na Međunarodnu olimpijadu u Argentinu 2012. godine dugo je bio pod znakom pitanja usled nedostatka novca za avionske karte. Srđan Ognjanović kaže da se stvari ipak menjaju na bolje.
Poslednje vreme imamo i sve veću pomoć, posebno od državnih struktura. Ovi rezultati su ostavili traga i to se na neki način beleži. To nije više samo onaj nivo da, ne znam, ministar napiše pismo čestita uspešnim takmičarima, nego oni obezbeđuju i stipendije, dalje mogućnost za pripreme.
Za Radio Slobodna Evropa, iz Beograda, Milan Ešić i Ognjan Zorić.
Zanima vas što se dešava u regiji? Sve možete naći na slobodnaevropa.org.
Požar na skladištu otpada na zapadnoj periferiji Zagreba je lokaliziran i predstoji temeljito gašenje. Skladište je inače u vlasništvu jednog privatnog poduzetnika koje filijale ima i u Bosni i Hercegovini i Srbiji. Kako su od početka požara stizale različite informacije, da li u zraku ima ili nema štetnih tvari, Eni Zebić kaže kako su uz vatrogasce ovih dana najaktivniji ipak bili političari.
Otprilike 10.000 kubičnih metara otpada zahvaćeno je požarom koji je jučer buknuo na skladištu tvrtke CIOS u Jankomiru na zapadnoj zagrebačkoj periferiji. Zbog gustog crnog dima koji se dizao s požarišta, Ministarstvo zdravlja jučer je izdalo naputak da građani u tom dijelu grada ne izlaze iz kuće i da zatvore prozore vrata, a danas, kada se boja dima promijenila u bijelu, naputak je povučen. Iako vlasti kažu da su sve državne službe obavile posao kako valja, vatrogasci su upozorili da je dojava požara kasnila sat vremena, što je omogućilo da se požar proširi. Na tom tragu prvi komentar za naš radio predsjednika ekološke udruge Zelena akcija Bernarda Ivčića.
Ovo je pokazatelj neadekvatnih sigurnosnih standarda u tvrtki CIOS i zapravo je zabrinjavajuća situacija da se krajem prošle godine, kada se govorilo o mogućoj privatizaciji cjelokupnog sustava prikupljanja otpada u gradu Zagrebu, upravo tvrtka CIOS spominjala kao mogući kandidat za preuzimanje tog sustava. Sad vidimo da je izuzetno bitno da cijeli taj sustav ostane u javnim rukama, u javnoj kontroli, jer u slučaju privatnih tvrtki zapravo kontrola je gotovo nemoguća.
U odgovorne u tvrtki CIOS upire prstom i potpredsjednik ekološke stranke Održivi razvoj Hrvatske, ORAH, Davor Škrlec.
Ošteda je zbog toga što je požar izmah po kontroli, da se nije radilo sve po pravilima kako bi trebalo funkcionirati jedno postrojenje za zbrinjavanje radnih automobila, odnosno otpadnih karoserija, jer bi se zapravo onda požar mogao vrlo brzo ga lokalizirati i ne bi trebalo čekati toliko vremena da se zapravo angažiraju prostorni vatrogasci.
Škrlec u izjavi za naš radio tvrdi da je očito došlo i do propusta u sortiranju otpada u tom skladištu, za što su također odgovorni vlasnici, dakle CIOS. Kada se zanemari ovo kašnjenje, ostalo je odrađeno dobro. Ministar unutarnjih poslova Ranko Ostojić.
Ali moram reći da se vidjelo da je koordinirana akcija Državne uprave za zaštitu i spašavanje vatrogasaca i dobrovoljnih vatrogasnih društava, profesionalnih postrojbi, uključivanje MORH-a, policije, svih segmenata, još jedan put pokazalo da Hrvatska ima sposobnost u ovim uvjetima i kroz ovu organizaciju riješiti takav slučaj.
Kako je u automobilskim olupinama bilo očito mnogo plastičnih dijelova, postoji mogućnost da je u dimu bilo i štetnih tvari. Prve analize pokazuju da se nije prešlo granične vrijednosti, a rezultati detaljnih analiza se očekuju. Gradonačelnik Milan Bandić nastupa pomirljivo.
Informacije one koje ja imam, da su svi odradili svoj dio posla. Jedan čovjek je dobio pepel u oko. Nikome nokad nije falio. Emisija plinova, dima i sastava tog dimnog oblaka nad Zagrebom je vjetar odnio negdje tamo gdje odnio. Da li su Zagrepčani udisali neke čestice koje nisu smjeli udisati? Pričekajmo izvješće.
Firma CIOS, čije skladište gori, vlasništvo je Hrvatskog kralja otpada Petra Pripuza. Tvrtka CIOS prisutna je osim Hrvatske i u Srbiji i u Bosni i Hercegovini. Aktualno je na terenu 60 vatrogasaca sa 20 vozila i dovršetak gašenja požara ide svojim tokom. Zbog velikih količina zapaljenog otpada, gašenje bi moglo potrajati i do sutra. Za radio Slobodna Evropa iz Zagreba, Enis Zebić.
Mi smo prvi regionalni program na Balkanu.
I pri kraju jedna zanimljiva priča iz Bosne i Hercegovine. Iako je od završetka rata prošlo 19 godina, Đakovići kod Novog Travnika još uvijek nisu dobili struju. Betonski stupovi i kabeli postavljeni su na samo 700 metara od sela. Ovo je jedino selo u Bosni i Hercegovini bez struje, djece i žena. U selu žive dvojica neženja i dvojica oženjenih muškaraca, čije su žene ostale u civilizaciji. Srećko Stipović bilježi.
Selo Đakovići kod Novog Travnika prije rata imalo je školu, trgovinu, telefon, autobusnu liniju prema Novom Travniku 6 puta dnevno. Od 50 kuća koliko ih je porušeno u ratu, obnovljeno je samo 25. Ivo Bošnjak prvi je povratnik u selo, a već 19 godina nema struje, ali ni žene.
I ja sam da sam znao da tako će ispast, ne bi se možda za ovo odlučio i ja bi, ali sve svaki dan obećavaju bit će i na kraju vrijeme pregazi, prođe, a to uvijek osta kako jeste. I raja bi došla, ali ne mere doći, dođe i ode i bude, dok je dan, dok noć mora ići, ne mere bez struje.
Ali vi ste sami, kako se snalazite?
Pa kako se snalazim? Snalazim se svakako. Aj nekako dok je zima, lakše je za rano, lakše je za ljeti se napatimo. Napravi ljeti, napravi slonac čorbe, ona se sutra pokvari, sve moraš basiti. A da ima zamrzivač struja, bilo bi drugačije, lakše.
Ivo Ćorić također je neženja, ali naučio je pripremati sva jela. Drži ovce, konje, kokoške, svinje, ima svoj traktor i za razliku od svog imenjaka ne napušta ga optimizam. Struja je po njemu glavna kočnica za povratak u Đakoviće.
Bilo bolje budućnosti, bilo bi sviće tu i povratka, više ljudi bilo i djece bi bilo i svega bilo. Već ima narod, evo, gore se, vidjet ćete, imam vam, uzor sam ja samo, pa svi, evo, ovdje sije isto, svi u svi, nema kuće da se ne sije. Dok noć bježi, boji se narod. Po svijeću, eto ja se navikao, pa opet ja siđem, zamijenim ovaj rođak tu i ostanem i tako.
Zašto ovaj djevojke ne želi na selu?
Pa neće, gdje ima kompjutera i sve, pa neće ni na tome, a kamo još na selu kad čuje nema struje.
Pa što neće, ja se pitam što neće, bio ti je došao pa bio ovdje, bez tolke godine bez života, mislim bez struje, to je isto uskraćeno za život, to nije normalno život, pa vidiš televizije, imam radio na baterije, slušam.
Jel ti sebi sve spremaš?
Sve, sve.
Šta znaš napraviti gdje?
Ma nema što ne znam, sve. Nema, eto, dijela da ne znam ga napraviti.
Na primjer?
Ma nema, primjer sve.
Pa znaš razvijat pitu?
Jedino to ne znam. Pitu, ne znam razvijeti.
Za razliku od dvojice neženja, dva druga stanovnika Đakovića imaju žene, ali one ne žele na selo jer bez struje je težak život za muškarce, a kamoli za njih, govori Ilija Lešić.
Evo, sva su sela dobila struju, samo mi nismo. Da li hoće s tim da nas iseli, koja namjera, ne znam. Treba ta struja, ono bi naroda bilo više, bilo bi djece, bilo bi, evo, sinoć su došli unučad kod mene tu i dido kaže mi nema struje, ne moramo u školu, daleko, ovdje nije daleko toliko koliko ovaj, ne mogu pisati zadeću, moraju pisati pri svijeći.
Ivo Bošnjak ne može da dokući po kojim kriterijima vlast elektrificira sela povratnik.
Čure dvije kuće imaju struje, a ovdje 25 kuća nema struje.
Joža Čelan također je povratnik u Đakoviće. Pomoćne objekte još nije obnovio, pa stoku drži u tuđim štalama. Kritizira vlast i njezino rastrošnost, a nudi jednostavno rješenje za elektrifikaciju svoga sela.
Ne mre, čini se para se zgrijat, potroši. Gdje troši? U što? Rasvjetu, što samo da ukinu po jednu sijalicu, to rasvjetu imaju, mogli su nama struju dovesti. Samo po jednu sijalicu. Ja bi njima dao tupe, krampe, sjekre, a istroji, a ne bi im dao ni s kakve strane da imaju, pa da oni malo krvave žuljeve nabiju, da vide kako se živi seljački život.
Na kraju smo i Jozu upitali zašto žene ne žele u Đakovići.
Neće niko u mrak. Svak voli svjetlo i niko neće tami.
Iz Đakovića kod Novog Travnika za Radio Slobodna Evropa, Srećko Stipović.
Titovi poštovani slušaoci, bilo sve u dokumentima dana. Iz Praškog studija Radija Slobodna Evropa pozdravljaju vas Mahir Elšani i Mirjana Rakela. Hvala na pažnji i do slušanja.